Tvam sarva lokasya sukhrit priveshvaro. Yat guru rajnanam abhishta siddhi.
Tathapi loko na bhavanta mandadir.
Janati santam hridibada kama.
Vam,
ti moj dragi gospod, od vseh planetov in njihovih prebivalcev, suhi, najbolj naklonjen prijatelj, prija, najdražja, Išvaraha, vrhovni nadzornik, in tudi Atma, najvišja duša, Guru, najvišji učitelj, Gnana, najvišje znanje, Abhishta Siddhi, izpolnitev vseh želja, Tata Api, še vedno, Loka, osebe, Na, ne, bhavantam, tebi, andadi, zaradi slepe inteligence, janati, zna vedeti, santam, ki se nahaja, hridi, v svojem srcu, badakama, ker so zbegane materialne poželene želje. Prevode od Srila Prabhupada. Prevod. Moj gospod, ti si najvišji prijatelj vseh želja, najdražji prijatelj, nadzornik nad duša, vrhovni inštruktor in dajalec najvišjega znanja in izpolnitve vseh želja. A čeprav si v srcu ta neumni, zaradi poželenih želja v srcu ne morejo razumeti. Pomen, tukaj je opisan razlog za neumnost, ker je pogojena duša v tem materialnem svetu polna materialističnih poželenih želja, ne more razumeti vse višnje božanske osebnosti. Čeprav je gospod v srcu vsakoga, Išvara Sarva Bhutanam Hride Deše Arjuna Tishtahi, zaradi te neumnosti človeka ne more sprejemati navodil od gospoda, čeprav je gospod pripravljen poučevati vsakogar tako navzven kot navznoter. Gospod pravi, da dami budi jogam, tam je namam upajenti te. Z drugimi besedami, gospod lahko da navodila o vdanem služenju, s katerim se lahko vrnemo domov nazaj k Bogu. Žal pa ljudje ne sprejemajo te vdane službe. Gospod, ki je v srcu vsakega, lahko daje popolna navodila za vrnitev k Bogu, vendar se zaradi poželenih želja ukvarjamo z materialističnimi dejavnosti in ne služimo gospoda. Zato je človek brez vdanosti gospodovih navodil. Z miselnimi špekulacijami lahko razumemo, da nismo telo, ampak duhovna duša, vendar če se ne ukvarjamo z predanim služenjem, pravi namen življenja ni nikoli izpolnjen. Pravi namen življenja se je vrniti se domov nazaj k Bogu in živeti z najvišjo božansko osebnostjo, se igrati z najvišjo božansko osebnostjo, plesati z najvišjo božansko osebnost in jesti z najvišjo božansko osebnost. To so različni predmeti Ananda, duhovna sreča v duhovni razgibanosti. Čeprav lahko pridemo na raven Brahma Bute in razumeti svojo duhovno identiteto s špekulativnim znanjem, ne moremo uživati duhovnega življenja brez razumevanja vse višnje božanske osebnosti. Tukaj je označeno z besedo Abhishta Siddhi. Končni cilj življenja lahko izpolnimo le s predanim služenjem gospoda. Potem bo gospod dal ustrezna navodila, kako se vrniti domov nazaj k Bogu.
One can fulfill the ultimate goal of life. only by engaging in devotional service to the Lord. Then the Lord will give one proper instructions on how to go back home, back to God. So here Srila Prabhupada quotes a few verses from Bhagavad Gita.
Tukaj Prabhupada quotira nekaj verzov iz Bhagavad Gita. Ta prvi vers pravi, če smo iskreni in mu hočemo služiti, bo nam Krišna dal inteligenco, kako služiti. Včasih nam bo dal inteligenco na drugačen način od tega, kaj pričakujemo. Ko gremo v Sankirtan, delamo stvari, ki jih ponavadi ne bi delali. Ampak imamo inspiracijo. Budi. In včasih celo dela. Na zadnje smo govorili o tolerantnosti.
Je,
obstaja napačno razumevanje, da je dejavnost in nedejavnost nekompatibilna. Moramo ali tolerirati, ali ne tolerirati. Včasih je to res, včasih ni res. Včasih lahko toleriramo med tem, ko nekaj delamo, ko smo dejavni. Srečal sem enega človeka in je rekel, ne, te knjige niso za me. Ker jaz rad zapravljam denar in tako tratim svoj čas. Malo sem se pogovarjal še dalje za njim in sem mu dal knjigo in jo vzel in jo dal v svojo torbo in potem sem mu rekel, daj donacijo, prosim. In je rekel, ne bom dal donacije. In sem rekel, če si že rekel, da rad zapravlja svoj denar, torej zakaj ne bi zapravil malo denarja? In je rekel, ne, hočem to knjigo za ston. Ponavadi se ne kregam z temi ljudmi, nočem zapravljati časa in rečem samo, ok, samo vzami, nima veze. Bil je v takšnem stanju. Ampak nekako sem bil inspiriran, da ga prepričam. Nisem bil jezen in sem mu rekel, ok, ne bom ti dal te knjige za ston, ker nimaš pravilnega obnašanja. Nimaš pravilnega obnašanja, ne boš cenil te knjige, torej zakaj bi ti dal knjigo za ston. Pil z enim prijateljem in prijatelj mu je rekel, zakaj se ne obnašaš primerno. In po nekaj časa je bil, ok, vrede, bom dal donacijo, se pravi, čujem, da sem se tako obnašal. In potem je rekel, ok, to zgleda zelo prijetna, lepa knjiga, mislim, da bom jo prebral. Ampak ponavadi tega ne delamo. Tega nikoli ne poskušate za Mataji s ženskami. Ker najprej nekaj povemo. Potem bodo malo premislili in bodo rekli, ja, dejansko ima prav. Še en primer, govoril sem z enim mladim fantom. Dal mi je filozofijo, da ne rabim knjige, ker nobeden ne ve ničesar in ne moremo vedeti ničesar. Verjetno ste že slišali to filozofijo tisoče in tisočekrat. Noben nima znanja, najvišjega znanja. Ponavadi se ne prepiram s temi ljudmi in zaželim jim lep dan in to je to. Nima smisla se prepirati z njimi. Ampak z nekim razlogom sem se odločil, da bom porabil nekaj minut, da mu povem. povedal sem mu nekaj v tej smeri, da če tvoj učitelj reče, da nihče ne ve, to pomeni, da tudi on ne ve. Torej, zakaj slediš tem učitelju, če ne ve? Najbolje je poiskati nekoga, ki ve. In potem je mumljal nekaj časa. In potem sem mu dal isto idejo. In prej kot se je bil tako, ok, vredo bom vzel in ti bom dal donacijo. Potem sem mu rekel, se pravi, čujem, da sem bil, da sem bil malo vsiljiv in potem je rekel, o, ti imaš tako prijetno energijo. Zelo si prijazen. Hvala ti. Včasih ti primeri niso, kaj bi morali narediti, ampak je primer, kako nam Krišna da inteligenco, da naredimo stvari, ki niso na način, ki bi ga uporabili po navadi. Ta tekst se kvotira Šrila Prabhupada. V tem tekstu kralj Satyavrata razlaga, zakaj ljudje ne vzamejo zavesti Krišne. Njegova svetost, Prahladananda Maharaj, je dal lekcijo v Romeniji 5 let nazaj. In nek bhakta je vprašal, poglejte, Maharaj, rad bi služil Krišni, torej zakaj mi ne pomaga, da mu služim. In Šrila Prabhupada kvotira ta verz v komentarju. Ta verz pravi, da je Krišna prebiva v vsakem našem srcu, torej Krišna je v mojem srcu. In pravi celo več, pravi usmerja vse živa entitete in bitja. Torej je v našem srcu in nam pravi, kaj moramo narediti. Torej mi mu želimo služiti, torej zakaj nas ne usmeri, da mu služimo? Zakaj nas usmerja, da delamo neke druge stvari? Torej to je bilo vprašanje tega bhakte. Odgovor je bil zelo, zelo lep, zelo kratek in potem je podal še nekaj drugega, kar se ne spomnim, ampak kratek odgovor je bil, da hočemo služiti Krišni in hočemo tudi toliko drugih stvari. In zato nam Krišna ne da inteligence. V Bhagavad Gita, v drugem poglavju, je ta lep vers. Tisti, ko so na tej poti, imajo samo en namen, služiti Krišni. In inteligenca tistih, ki noče služiti Krišni, je na veliko vejah, je razvajana. Tisti, ki pa so zelo resni, hočejo samo služiti. In drugi imajo tako veliko želja. Problem je, da so materialna želja in duhovna želja si nasprotujejo med sabo. Dali bomo še več informacij o tem. Ampak če hočete biti na tej poti in imeti materialne želja, je to nesreče. Po tem verzu, Krišna tri verze kasneje poda jasen opis v srcu tistih, ki so preveč navezani na čutno uživanje in bogatstvo, so vznemirani ob služenju gospodu in se to ne manifestira. Torej, če želimo služiti Krišni in imamo materialne želje, to ne dela. Je zelo lepa zgodba, Krišna pravi, da tam ni mesta. In sem vedno mislil, da tam fizično ni mesta. Obstaja ta zgodba v Zenu, o neki tradiciji nečesa. Včasih jo najdem, sem jo našel na internetu. In zgodba je, da nekdo gre k guruju, učitelju ali karkoli. In učitelj pravi, hočeš čaj? Ja, prosim, seveda. In ti budisti vedno ponudijo čaj, ne vem zakaj. In damo skodelico in vzamejo skodelico in učitelj začne točiti čaj. In skodelica je že polna in učitelj še kar toči. In čaj teče preko skodelice. In učenec reče, Guru Maharaj, skodelica je polna. Ne moreš dati notri več čaja, če je skodelica že polna. In učitelj reče, ja, točno tako ti. Prideš sem in imaš vse te nore ideje in hočeš da dam še nekaj notri, ampak ni mesta. Najprej se mora znebiti nekaj drugega in potem lahko jaz dam kaj druga noter. Torej, to je klasična zen zgodba. Ampak to je dejansko, kako deluje in je povezano z tem verzem. Če je naš um poln materialnih želja, potem ni prostora za Krišna. Kam lahko damo Krišna? Krišna v detaljih opiše popolnoma isto stvar, isto načelo na drugačen način v poglavju, sedmem poglavju. Poda štiri kategorije ljudi, ki so pobožni, ki so privlačni do Krišne. Ljudje, ki trpijo, kar je večina ljudi. Procento ljudi pride v zavest Krišne, ker trpijo. Nekateri ljudje pridejo do Krišne, ker želijo nekaj bogatstva, nekaj denar, nekaj podobnega. So nekateri ljudje, ki imajo nekaj vprašanja in nekateri, ki iščejo absolutno znanje. In Krišna reče, ja, vsi ti ljudje so zelo dobri. Uporabi besedo zelo dobri, torej velike duše, ker prihajajo Krišni zaradi vseh teh želja, kar je dejansko zelo inteligentno. Enkrat sem spoznal eno gospo, ki je bila nekako pobožna in odprta. Povedala mi je, da sem bila v duhovnosti in tako dalje. In zdaj moram delati. In je rekla, da duhovnost ne bo plačala njenih položnic. In rekel sem ji, dejansko bo plačala. Če smo inteligentni, razumemo, da je Krišna v odzadju. Če je Krišna zadovoljen z mano, zakaj ne bi rešil mojih problemov, materialnih problemov? Včasih tudi reši naše materialne probleme na drugačen način, kot pričakujemo, ampak Krišna bo poskrbel za svoje bhakte. Skozi svoje energije in včasih moramo še vedno dobiti oziroma vzeti službo ali pa tudi ne, ampak Krišna zares poskrbi za svoje bhakte. In včasih, ko to slišim, obstaja tudi tekst iz Bhagavad Gita, o katerem rad govorim z ljudmi, ker ta vers pravi, tekst 14 iz poglavja, tretjega poglavja Bhagavad Gita, kjer Krišna zares poda ekonomska načela, prava ekonomska načela. Torej, če hočemo preživeti, moramo jesti. Hočemo zrna, moramo imeti nekaj dežja. In daš je proizveden zaradi žrtvovan. In rad ljudem pokažem ta vers. Torej, ja, hočemo jesti, moramo narediti nekaj jagje, žrtvovan. Tudi za materialne koristi moramo narediti nekaj z relacijo do Krišne. Seveda ima dan danes ljudje nekaj pobožnih kreditov in jih konzumirajo in ne dela nobenih žrtvovanj, ampak to je načelo. Če hočemo jesti, moramo delati žrtvovanje jagja. To je to. To je načelo. Obstaja ta primer z Maharajem Pritu. Vpraša mamo Bumi, zakaj ne proizvedeš žita. In mama Bumi reče, je veliko demonov, veliko nepobožnih ljudi, torej zakaj bi jim dala žita. Ne zanima me, podpira takšnih ljudi. Torej, to je ekonomsko načelo. Če zadovoljimo Krišno, če izvajamo jagja, žrtvovanja, potem bo hrana in vse, kaj potrebujemo. Obstaja tudi primer. Bhakta Doman je včeraj poslušal eno lekcijo in je izbral en del in bilo je o Šrila Prabhupada. Včasih so reporteri prišli do Šrila Prabhupada in ga vprašali, od kje dobite toliko denarja. Ker včasih so ljudje postali zavisni. Imate takšne lepe stavbe, takšne lepa božanstva. Imamo avte, dobro hrano, imamo vse. In ta reporter je vprašal, od kje dobite vse te stvari. In reporter je pričakoval odgovor. Poznaje je Šrila Prabhupad podal pravi pogovor, kakšnega reporter želel, da dobimo denar skozi knjige, prodajo naše knjige. Ampak prvi odgovor je Prabhupad rekel, od Krišne dobimo vse to denar. Ker to je sistem. To je Lakšmi Narayan načela. Če je gospod Narayan tam, bo avtomatsko prišla tudi Lakšmi Devi. Pride in reče, ok, da to korist. Če je Krišna tam, je tam tudi Lakšmi Devi. Ker je kasta ženska, je zmeraj tam, kjer je njen mož. Torej, če Krišna zadovoljen, imamo vse, kaj hočemo. Torej, ti ljudje, ki pridejo k Krišni za denar, so zelo inteligentni, če res naredijo tako, ker razumejo, Krišna ima ves denar. Torej, prišel bom in služimo bom in bo dal nekaj denarja. Kdo lahko boljše reši moje materialne probleme kot Krišna? Torej Krišna reče, ja, ti ljudje so zelo inteligentni, ampak če so res, zares inteligentni, se bodo predali meni. Ne bodo prišli samo za, na začetku pridejo za, zaradi materialnih stvari. Ja, malo trpim, hočem nekaj denarja, hočem nekaj znanja. Ampak ko pridejo in dobijo to znanje, kombinacija tega znanja je, da, da se predajo Krišni. In potem Krišna pove ta slaven vers. Kar je pomembno in zanimivo v tem verzu, da po veliko rojstev in smrti, ker ti, ti ljudje, je obstaja štiri kategorije ljudi, pridejo z nekakšnimi materialnimi željami in duhovnimi željami. In Krišna reče, po veliko rojstvu in smrti bodo dobili znanje in potem se bodo predali Krišni. Nekako ta tekst 16, ki govori o štirih kategorijah. Ljudje pridejo in, in pojejo Hare Krishna. In tekst 19 govori vsaj o Krišni. In mogoče celo kaj več. Problem da med Bhajana Krija in Nishta Ananta Nivriti. Torej moramo prečistiti svoje želje. Torej Krišna potem, ko poda idejo, reče, da se bodo inteligentni ljudje predali njemu in potem govori nekaj o pobogovih. In potem skoraj na koncu poglavja poda vers, da, da ljudje, ki so v prejšnjih življenjih in v teh življenjih delovali pobožni in so njihova grešna dejanja popolnoma prečiščena, so prosti iluzije in se vključijo v služenje meni. Torej, če hočemo služiti Krišni z determinacijo, bomo prosti vseh materialnih želja. Ker obstaja konflikt, ista ideja. Če hočemo biti res stabilni v duhovnem življenju, se moramo odpovedati materialnim željam. Torej, ta, ta pozicija nište, kjer smo res stabilni, pomeni, da imamo morda nekaj materialnih želja, ampak ne motijo naše duhovno življenje. Obstaja številka, ampak nisem prepričan, katera je. Vishvana Chakravarti reče, da 75% želja so izničena, ampak druga so še vedno tam, ampak ne igrajo vloge. Morda bomo pojedli dodatno torto, ko pridemo iz Sankirtana, ampak še vedno gremo naslednji dan tudi. Še vedno je tam nekaj materialnih želja, ampak niso v ovira, v služenju. Lahko rečemo na te materialne želja, da je to čiščenje in napredek duhovnega življenja. Če delamo napredek v duhovnem življenju, potem se materialne želje uničijo, izničijo. Ne moremo iti v obe smeri. Torej, Krišna tukaj reče, da po veliko življenjih,
if we develop this knowledge and we are serious,
Če smo resni v tem znanju.
Šrila
Prabhupada reče v tem želenju. Šrila Prabhupada je prišel kot predstavnik gospoda Čaitanje. Gospod Čaitanje je bolj milosten kot gospod Krišna. Krišna je tudi milosten, ampak Čaitanje je bolj. Krišna je v tem stanju, da moramo biti, postati kvalificirani in potem bomo očiščeni. Čaitanje pa pravi samo vzami, prosim, vzami. Ampak še vedno je isti princip. In še vedno je načelo isto, da ne bi smeli biti tako, gospod Čaitanje, tako milosten. Torej, Šrila Prabhupada obljubi, da lahko gremo nazaj k Bogu v tem življenju. Ampak še vedno bi se morali odpovedati materialnim željam, ki nas tako ali tako ne dela srečne. Torej, to je zares lepa priložnost. Lahko poskusite. In se resno vključite v dano služenje, kot je rečeno v tem komentarju, da je vse povezano z tem, kaj si želimo, kaj hočemo. Torej, če hočemo iti nazaj k Bogu, nazaj domov, bo Krišna izpolnil naše želje. Ampak naša želja, kot je pokazano, kot je rekel Maharaj, je pokazano od tega, kaj rečemo in kako se obnašamo. Torej, zakaj ne bi izkoristili te priložnosti resno? Šrila Prabhupada zaključuje ta komentar. King Satyavrata tukaj reče, da neumni zaradi zavisnih želja v srcu ga ne morejo razumeti. King Satyavrata reče, če imamo preveč materialnih želja, potem ne dobimo inteligence. In potem Šrila Prabhupada zaključi svoj komentar, da lahko izpolnimo ultimativni cilj življenja, samo če se vključimo v dano služenje in potem bo Gospod dal pravilna navodila, kako priti do tega. Krišna nam daje inteligenco. In kot je opisano v drugem poglavju Bhagavad Gita, če hočemo služiti pa Bogom, bo nam dal inteligenco, kako služiti pa Bogom. In če hočemo izpolniti svoje materialne želja, nam bo dal inteligenco, da naredimo to. In če hočemo iti nazaj k Bogu, bo nam dal inteligenco, da gremo nazaj k Bogu. Questions. Okay. Grand Prashima Bhagavatam Kijaya.